Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Keçmiş Parmik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin rəhbəri Hüseyin Arabulun məhkəməsi gedir. Kongresmen Azərbaycanda gənc fəalların həbsindən narahatdır. Amerikalı senator Edward Kennedy vəfat eləyib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndisə ətraflı Dövlət sərhədini qanunsuz keçməkdə tam olunan Barmik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin keçmiş rəhbəri Hüseyin Arabul hazırda məhkəmədə ifadə verir. Hüseyin Arabul ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları rədd edir. Şahnaz Beylərqızı xəbər verir.
Günün birinci yarısında məhkəmədə ifadə verməkdən imtina eləyən Barmik Azərbaycan şirkətinin keçmiş rəhbəri Hüseyin Arabul hazırda ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə ifadə verir. Arabulun sözlərinə görə istintaqın onun adından təqdim etdiyi izahat və şahid ifadələri uydurmadır. O, həmçinin türkçə verdiyi izahatın yanlış anlaşıldığını vurğulayıb. Bu yüzdən də məhkəmədə ifadəsini tərcüməçi vasitəsilə verir. Özünü təqsirli saymayan Hüseyin Arabul sərhəddi necə keçdiyini xatırlamadığını da bildirib. Türkiyəli iş adamı Barmik Azərbaycan Enerji Paylayıcı Şirkətinin keçmiş rəhbəri Hüseyin Arabul və onunla bərabər daha 5 nəfər rüşvət verməkdə sərhəddi qanunsuz keçməyə cəhd ittiham olunurlar. Hüseyin Arabul 2 il əvvəl 5 il şərti cəzaya məhkum edilmişdi. Bu müddətdə o Azərbaycanı tərk eləyə bilməzdi. Hüseyin Arabul isə bununla bağlı məhkəmədə deyib ki, Dövlət Sərhəddi Xidməti əməkdaşlarına özü təslim olduğu halda nədənsə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. O eyni zamanda Dövlət Sərhəddi Xidmətinin əməkdaşlarına rüşvət vermədiyini də söyləyib. Bunun ifadəsi davam eləyir.
Şahnaz Bəylər qızı. İyulun 8-də Adnan Hacızadə və Emin Millinin xülqanlıq tamı ilə həbs edilməsi beynəlxalq aləmin diqqətinə səbəb olub və belə bir ehtimal var ki, onların həbsi siyasi fikirlərini ifadə etmələri ilə bağlıdır. Demokrat Partiyasından Kongresmen James Moranın gənclərin işi ilə bağlı dövlət katibi Hillary Clintona göndərdiyi məktubda belə deyilir. Ol Gənclər Hərəkatının həm təsisçi Adnan Hacızadə ilə An Gənclər Şəbəkəsinin təsisçilərindən biri Emin Milli, iyulun 8-də Liman restoranındakı münaqişəyə görə həbs olunublar. Onlar xülqanlıqda ittiham olunurlar, amma gənclər bu ittihamı rədd edir. Amerikalı senator Edward Kennedy 77 yaşında xərçəng xəstəliyindən vəfat edib. Keçmiş ABŞ prezidenti John Kennedy'nin qardaşı olan Edward Kennedy Demokrat Partiyasının aparıcı siyasətçilərindən və uzun illər nüfuzlu senatorlardan biri olub. Prezident Barack Obama'nın yaxın tərəfdarlarından olan Edward Kennedy 2008-ci ildə onun namizədliyini dəstəkləyərkən bunları deyib.
Mən bugün onunla yanaşı durmaqdan qürur duyuram və onu yeni Amerika prezidenti seçdirmək üçün öz köməyimi, səsimi və bütün gücümü təklif edirəm.
Edward Kennedy 1980-ci ildə Demokrat Partiyasından prezidentliyə iddiaçılardan biri olsa da, partiya daxili mübarizədə Jimmy Carter'ə uduzub. Bugün Əfqanistanda prezident seçkilərinin ilkin nəticələri açıqlanacaq. Yeni ilkin nəticələri açıqlanacaq. Dünən bülletinlərin 10%-i sayıldıqdan sonra bəlli olub ki, hazırda indiki prezident Həmid Kərzayı əsas rəqibi keçmiş xarici işlər naziri Abdullah Abdullahını cüzi fərqlə geridə qoyur. Səslər sayıldıqca hər gün yeni nəticələr açıqlanacaq. Yekun nəticələr isə avqustun 30-da bəlli olmalıdır. Abdullah Reuters agentliyinə deyib ki, pozuntularla bağlı bütün şikayətlərə baxılmayınca hər hansı nəticəni qəbul etməyəcəyik.
Biz təxminən 200 qanun pozuntusu qeydə almışıq və yekun nəticələrə yalnız bu faktlar araşdırıldıqdan sonra münasibət bildirəcəyik.
Abdullah, əgər namizədlərdən heç biri 50%-dən artıq səs toplaya bilməsə, öndə gedən iki namizəd təkrar mübarizə aparmalı olacaq. Son məlumatlara görə dünən Əfqanistanın Qəndahar şəhərində törədilmiş güclü partlayışda azı 43 adam ölüb, 65 nəfərsə yaralanıb. Hakim darələr ölü sayının artacağını istisna eləmir. Partlayış hökumət binaları, mehmanxana və ofislərin yerləşdiyi ərazidə baş verib. Taliban hökumətinin sözçüsü bu partlayışda əlləri olmadığını bildirib. İraq şiələrinin nüfuzlu liderlərindən biri Abdüləziz Əl-Hakim Tehrandakı klinikalardan birində vəfat edib. 59 yaşlı Əl-Hakim xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. O, İraqdakı Hakim Şiə Alyansına daxil olan İraq Ali İslam Şurasının rəhbəri idi. Şəxslər hesab edir ki, onun ölümü qarşıdan gələn parlament seçkiləri ərəfəsində ölkədəki siyasi gərginliyi daha da artıra bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Dinləyicilər, salamlayıram, mərhəbə, vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat beklərindən bizi dinləyirsiniz. Bugünkü proqram da avqustun 26-sında uşaq bağçalarında qiymətlərə etirazlar. Ümumiyyətlə, uşaq bağçalarına bağlı olan vəziyyət qəliz müstəviyə keçib. Mirvari Qəhrəmanlı, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri studiyamızın qonağı olacaq. Dilemma, daha bir dilemma var. Şəxsi mülkiyyət yoxsa dövlət maraqlarını əks etdirən yollar daha vacibdir. Rəşid Acılı, hüquqşünas studiyamızın qonağı olacaq. O, bu sahədə kifayət qədər çox böyük biliyə malikdir və öz fikirlərlə bölüşəcək. Gələn saatda isə biz birdən-birə 3 tarixçi ilə danışacaq. Studiyamızda İldar İsmayılov olacaq. Telefon vasitəsilə biz Cəmil Əsənli və Musa Qasımov ilə əlaqə saxlayacaq. İkinci Dünya Savaşının 70-ci il dönümü ərəfəsində Ribbentrop-Molotov paktı barədə danışırıq və bu paktın Azərbaycana aidiyyət olan hissəsi varmı sualına cavab axtaracaq. 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə siz mobil telefonlarınızdan öz fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 050 kodu ilə 744-1017. Üstəgəl elektron ünvanımız da var. efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az yazın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızdadır, Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Mirvari xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gəlmiş.
Sözün açığı, biz birbaşa neftçilərin hüquqları barədə danışa bilərik. Hərçənd ki, bu onlar, belə bəlli, belə aiddir. Çünki onların övladlarına aiddir. Söhbət uşaq bağçalarından gedir, hansılar ki, dövlət neft şirkətinin nəzdindədir və ümumiyyətlə bu neftə hər hansı bir aidiyyəti var. Valideynlər etiraz edir və bu prosesi Marif Çingizoğlu izləyir. Bizim əməkdaşımız studiyadadır. Marif, salam.
Salam.
Nə məsələdir, nə baş verir, kimlər nə deyir?
Demək, siz qeyd elədiniz, yəni bu neft şirkətinin nəzdində olan bağçalarla bağlı, neft şirkətinin aidiyyəti olan məsələdir bu. Neft şirkətinin nəzdində olan bir bağçanın, bağçada övladları olan, nəvələri olan sayda olan bir, hardasa təxminən 20-yə yaxın valideyn neft şirkəti ilə bağlı bu etiraz aksiyası keçirdilər. Yəni, onlar əsasən narazılığı ondan ibarət idi ki, bunların evladları, nəvələri neft şirkətində neft şirkətinin balansında olan bağçada olduğu halda onların qiyməti bu ilin sentyabrından 20 manatdan 100 manata qaldırılır. Artıq neft şirkəti belə bir qərar verib və onu da qeyd edeyim ki, bu 100 manat qeyri neftçilərə aiddir və artıq həm də onu da qeyd edeyim ki, artıq neft şirkəti əvvəllər nənə və babaları, yəni hesab edirdi ki, yəni nəvə və babalar nəvələrin neft şirkətinin yəni bu güzəşli bağçalarında qoya bilərlər, amma indi o güzəş aradan götürülüb. Yəni əgər hansısa bir uşağın nənəsi babası neft şirkətində işləyirsə və yaxud da işləyibsə, indi artıq o güzəş onlara aid deyil. Elə bugünkü bu etiraz aksiyasında olanlar da onlar idi ki, niyə görə onların bu 20 manatlıq bağça 100 manata qaldırılır, halbuki onların da babaları, nənələri neft şirkətində işləyiblər, indi də işləməkdədirlər. Və o orada bir neft şirkətində işləyən bir nəfərin vaxtı ilə işləyib, indi təqaüddədir, Ümid Bağırlı belə bir sual verdi ki, necə olur ki, dövlət kommunal xərclər, yeyib içmək və s. xərclər üçün bir təqaüdçüyə 80 manat pensiyanı yetərli sayır, amma onların nəvəsi üçün 20 günlük bağçaya getməsinə 100 manat pul istəyir. Yəni, və maraqlıdır. Yəni, bu suala cavab vermədilər sosial şöbədə, amma neft şirkətində qeyd elədilər ki, əslində bu uşaqlara çəkilən xərc çoxdur. Amma neft şirkəti bunu kompensasiya edir və qeyd elədilər ki, sosial şöbədə bildirdilər 180 manat müəyyən o ziddiyyətlər də var idi. Amma neft şirkətində qeyd elədilər ki, bir uşaq üçün, neft şirkətinin bağçasında olan uşaq üçün 232 manat 85 qəpik xərc çəkilir, amma şirkət bunu 100 manatdan alır. Amma orada valideynlər çox etiraz elədilər və qeyd elədilər ki, necə ola bilər ki, onlar son neçə illərdə uşaqların yanına gedib gəlirlər. Qışda uşaqlarına qızdırıcı aparırlar, paltar aparırlar, yemək də ki, adi ilə Təhsil Nazirliyinin bağçalarında olan yeməkdir. Yəni, belə ciddi fərq yoxdur. Necə ola bilər ki, 232 manat pul xərclənsin. Buna inanmadılar. Amma neft şirkətinin nümayəndəsi qeyd elədi ki, sizin bilmədiyiniz xərclər var, işıq pulu, qaz pulu. Valideynlər onu da cavab verdilər ki, ümumiyyətlə onlar əksər bağçalarda belə deyək, qazdan istifadə olunmur və yəni bir valideyn qeyd elədi ki, o həmişə bağçaya gedəndə qış aylarında gedib görür ki, uşaqlar bir yəni qustar üsulundan hazırlanmış peçin qırağında oturublar. Yəni, bax, belə bir problemlər qaldırıldı və neft şirkətində qeyd elədilər ki, indi rəhbər işçilər hamısı məzuniyyətdədir, ola bilər ki, onlar gələndən sonra məsələyə aydınlıq gətirilsin. Amma neft şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri məsələyə bir qədər nöqtə qoydu. Necə? Qeyd elədi ki, ümumiyyətlə, bu valideynlər artıq bu barədə fikirləşməsinlər. Əgər istəyirlər, uşaqları orada qalsın, bu pulu ödəsinlər. İstəmirlərsə, onda uşaqlar üçün başqa bir bağça tapsınlar. Çünki artıq bu neft şirkətinin bağçaları neftçilər üçündür və kiminsə babası, nənəsi işləyirsə və ya işləyibsə, onda belə bir məsələ də qalxa bilər ki, gələcəkdə ümumiyyətlə kimin nəslində neftçi olub, onları axtarıb uşaqların neft şirkətinin bağçalarına qəbulləmək məsələsi ola bilər. Bu düzgün deyil. Ona görə də bax belə bir şey. Amma neft şirkətinin digər rəsmisi, bu şikayətçiləri qəbul edən rəsmisi qeyd elədi ki, gözləmək lazımdır. Ola bilər ki, neft şirkətinin prezidenti bu məsələyə məzuniyyətdən rəhbər işçilər qayıdandan sonra bu məsələyə hansısa formada öz münasibətini bildirə bilər. Çünki Mirvari xanım da yarın xatırlayır, bir müddət əvvəl belə bir hakim qalxmışdı və bəli, onda da 100 manat məsələsi idi, amma yəni valideynlər etiraz elədilər və bu 100 manat yenidən 20 manata indirildi. İndi valideynlər həmin o məsələdə ümidlidirlər ki, ola bilər bəlkə bu məsələ yenidən bax belə bir formada həllini tapar və qeyd elədilər ki, əgər həllini tapmasa onlar prezidentə müraciət edəcəklər.
Marif, minnətdarım, təşəkkürlər. Marif Çingizoğlu həmin bu məsələni araşdırır və saytımızda yer alacaq azadlıq.saytına. Mirvar xanım, ədalətsizlik hansı məqamlarda burada üzə çıxır? Marif bizi bütün faktlarla tanış etdi, nə baş verir? Hansı məqamlarda siz ədalətsizliyi belə qabartma daha lazım bilirsiniz?
Ədalətsizliklə sıra nömrəsinə düşsək çox olacaq. Marif Bey bayaq qeyd elədi ki, noyabrda da bu məsələ qaldırılmışdı və bu məsələni qaldıran Sosial İnkişaf İdarəsidir və toxunacdan xəbər olmaz misalı ilə və düz də deyir ki, müxtəlif hesablamalar təqdim eləmişdir. 150-180 hələ bu vaxta kimi dəqiq hesablama təqdim eləyən yoxdur. Ona görə ki, uşaqlara veriləsi ki, bu qida məhsulları var, o qida məhsulları ilə hesablayanda 200 neçə gəlir. Faktiki hesablayanda 100 manata gəlib düşəcək elə. Ona görə ki, hətta bir balaca bir dəqiqə haşiyə çıxım ki, məsəl üçün bizim neftçilərin dənizdə yeməklə, müəyyən kalori ilə təqdim olunması üçün bir siyahı var. O siyahı da böyük görsənir və uşaqlar üçün də tutulmuş siyahı böyük görsənir, amma reallıqda bu qədər deyil. Bu bir. İkinci, ədalətsizlik. Birinci, ən böyük ağır edə ədalətsizlik uşağa qarşı diskriminasiyadır. Onu, bu il prezident uşaq ilələni edib. Bu il prezident dəfələrlə neft gəlirlərindən əhalinin bütün təbəqələrinin bəhrələnəcəyini qeyd edib. Dəfələrlə dövlət neft şirkətinin prezidenti neft gəlirlərinin xalqa məhsul olduğu haqqında, o keçirdiyi sosial layihələr haqqında çıxışlarına qeyd edib. Dövlət neft şirkətinin prezidenti məhz özü noyabr ayında verilmiş öz əmrini ləğv eləmişdi. Və həmin əmrdə yenidən əvvəlki qaydada ödənilməsi, yəni məktəbə qədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyə almaq üçün uşaqlara ödəniləcək haqqı əvvəlki qaydaya çevirmiş. Yenidən Sosial İnkişaf İdarəsi öz təkidinin, öz dediyinin üzərində durdu və bu ədalətsizlik, mən bunu qəddarlıq adlandırardım uşaqlara qarşı və deyildi ki, uşaqlar 100 manatlıq bağçada tərbiyə almırlar. Uşaqların tərbiyə aldığı bağça sadəcə onlara Təhsil Nazirliyinin bağçalarından ciddi fərqlənir. Çünki Təhsil Nazirliyinin bağçalarında saat 5-də uşaq götürülməlidir. Demək olar ki, uşağa bir dəfə yemək verilir və məktəb hazırlıq o qədər də böyük deyil. Ancaq dövlət şirkətin bağçalarında valideyn çox tələsmədən evinə qayıda bilər, yəni ki, 7-yə kimi tərbiyəçilər orada oturmadılar, axıncı uşağı götürülənə qədər və orada da qida Təhsil Nazirliyinin bağçalarından fərqlidir. Biraz da valideynləri dövlət şirkətinin bağçalarına uşaq qoymaq üçün tələsdikləri, cəhd elədikləri bunun üçündür. Əgər Təhsil Nazirliyinin bağçaları doğrudan da yaxşı, keyfiyyətli, qida ilə təmin olsaydı, yaxşı şərait olsaydı, bu bağçaların üstünə bu qədər mübahisə getməzdi. Ancaq dövlət şirkətinin bağçalarında özünün təmirə ehtiyacı var. Özünün bayaq qeyd etdiyim qızdırıcılara, yəni uşaqlara lazım olan hər şeyə ehtiyacı var. Burada da uşağın hüququnun pozulmasıdır. Ən qəddar onunla ibarətdir ki, noyabr ayında necə qovmuşdular, mən bunu qovma adlandırıram. Tərbiyəçiyə, uşaqlara, bağçıya, o oturduğu stuluna əyləşmiş uşağı birdən-birə içəri buraxmamaq, uşağa qarşı həddindən artıq qəddarlıqdır. Valla, mən bunu faşizmi deyərdim. Qəddarlıqdır, çünki uşaq stresi heç vaxt xeylən vaxt olur onu götürmək, uşağın yaddaşında qalır o və uşaqda kimə qarşı nifrət olur? Sentyabrda da indi məcburdur ki, bağça müdürələri uşaqları bağçaya buraxmasın. Bu da uşaq ili, bu da uşaqlara atalıq qayğısı dövlət şirkətin. Mən birdən də qeyd eləyim ki, bu bağçaların bəziləri Nizami rayonundandır. Hardan ki, dövlət şirkətinin prezidenti Rönək Abdullayev oradan millət vəkili kimi namizədli olub və oradan insanlar ona doğrudan da səs veriblər. Rövnək müəllimə çoxlu sayda insanlar o vaxt səs vermişdi. İndi bu bağçada uşaqları tərbiyə alan seçicilər yəqin ki, gələn il çoxlu sual verəcəklər ona.
Bəlkə də. Amma bu məsələdə baş verənlərdə digər bir problemlərin olması barədə daha bir fikir var və bu məsələdə sistemində yəni problemlər olduğu və sistematik problemlər barədə yanaşmada öz fikrinə Respublikaçı Alternativ Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədov malikdir. O bizimlə telefon xəttində. İlqar bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İlqar bəy, siz bu sistematik problemi görürsünüz, mən səhv etmirəmsə, yanaşmada. Nədə necə əks olunacaq sizin təqdimatınızda bu problem və necə onu həll etmək?
Müxtəlif bu dövlət müəssisələrinə məxsus olan bu uçaq bağçaları, məncə onlar mövcud olsa da başqa rejimdə işləməlidir. Yəni ki, onlara çıxış başqa rejimdə olmalıdır. Mən düşünürəm ki, tutaq ki, insan əgər neft şirkətində, dövlət neft şirkətində işlədiyinə görə xüsusi imtiyaz alırsa, o imtiyaz onunla bağlanan iş müqaviləsində olmalıdır. Və bu elə olmamalıdır ki, dövlət sektorunun başqa sahələrində çalışan adamlar dan üstün olsunlar, tutaq ki, hansısa varlı müəssisədə işləyənlər. Əgər bu edilsə, onda həmin o ədalətsizlik hissi olmaz. Çünki baxın da, indi nə olsun ki, indi dövlətin şirkəti varlı təşkilatdır. O deməkdir mi ki, onun deməli ixtiyarı var ki, dövlət şirkətidir də bu. Düzdür, bunun səhmdarları hamıdır. Bütün Azərbaycan vətəndaşları bir növ onun səhmdarıdır da. Və nə üçün məhz orada işləyən adamlar hansısa imtiyazlara malik olmalıdır? Mən onun tərəfdarım ki, olsunlar o imtiyazların tərəfdarlarının imtiyazların sahibi. Amma əgər bunu deməli komersiya rəqabəti tələb eləyirsə, məsələn, tutaq ki, dövlət nə şirkəti BP şirkəti ilə rəqabətdədir kadrlar uğrunda və BP şirkəti öz fəhlələrinin ailələrinə hansısa pulsuz və ya güzəşli uşaq bağçası təklif edir. Bu halda təbii dövlət nə şirkəti həmin fəhlələrə, yəni öz fəhlələrinə bu cür təklifi etməlidir. Bir imtiyaz kimi. Onda olur bu, necə deyirlər, rəqabətin əksi, rəqabətin nəticəsi. Yoxsa ki, tutaq ki, başqa dövlət sektorunda belə bir şey yoxdursa, onda belə çıxır ki, tutaq ki, müəllimələr, müəllimə işləyən adam, onun ixtiyarı yoxdur imtiyazlı bağçaya uşağı göndərməyə. Neft şirkətində işləyən, məsələn deyək ki, mühasibin ixtiyarı var. Nə üçün? Bax, burada bu suallar əmələ gəlir. Ona görə mənə elə gəlir, dövlət neft şirkəti bu bağçaları saxlamaq şərti ilə onlara çıxışın məntiqini, hüquqi əsaslarını tamamilə dəyişməlidir və onları bazar iqtisadiyyatının tələbə ilə uyğunlaşdırmalıdır. Elə çıxmasın ki, bizim müəllimələr, tutaq ki, həkimlər, bizim başqa təbəqədən olan adamlarımız, dövlət sektorunda işləyən adamlarımız elə olmasın ki, hamısı neftçilərin ailələrini maliyyələşdirsinlər və ya bu təsəvvürdə olmasınlar. Yəni, o təsəvvürlər ziyanlıdır cəmiyyət üçün. Ona görə mən düşünürəm, bu keçirilməlidir başqa hüquqi əsasa. Təbii ki, bu restrukturizasiya olandan sonra dövlət neft şirkətində işləyən adamlar da daha çox deməli, təhlükəsizlik qazanmış ola biləcəklər, sosial təminat qazanmış olacaqlar. Həm də başqa dövlət sahəsində, dövlət sektorunun başqa sahələrində işləyən adamların da sistemə, iqtisadi dövlət iqtisadi sisteminin ədalətliyinə etibarı artar.
Aydın. Minnətdaram İlqar bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. İlqar Məmmədov idi, Real Birliyin həm təsisçisi. Öz fikrini məsələ sistematik fundamental yanaşmada problemlərin olduğu kimi əks etdirdi və qeyd etdi ki, ən azı çoxsa müqavilələrdə əks olmalıdır. Mürvar xan, razısınızmı bu məqamlarından?
Tamamilə razıyam ki, ümumiyyətlə insanın şəraiti, insanın əmək haqqı o dərəcədə yüksək olmalıdır ki, hər bir tələbə cavab verə bilsin və tələb qoyulan tərəfdə verdiyi məbləğə uyğun olaraq uşaqlar üçün şərait yaratsın. 2000-ci ildə mərhum Heydər Əliyevin sərəncamı var idi. Ona əsasən uşaq bağçaların hamısı Təhsil Nazirliyinin nəzdində yerləşməli idi. Ancaq o vaxt büdcə bunun öhdəsinə gələ bilmədi. Dövlət neft şirkətinin bağçaları bir 60-a yaxın çatırdı.
Neft gəliri çox deyildi.
Neft gəliri çox deyildi, mən Qarşıqada deyərdim onu. Sonra tədricən nəysə bu sərəncam yerinə yetirilmədi, nəysə motivlər oldu. O vaxtda şikayətlər oldu, çünki bağçada işləyən insanların əmək haqqı aşağı düşürdü. Bizim bağçalarda işləyənlərin əmək haqqları yuxarıdır Təhsil Nazirliyinə fərqli olaraq. Amma sadəcə olaraq mən ürəyimi narahat edən başqa bir prosesdə mənim ürəyimi narahat edir. Dövlət neft şirkətində artıq bağçaların bağlanma tendensiyası gedir. Axırıncı bir 5 ildə demək olar ki, ona yaxın bağça bağlanıb, ya yaşayış sahəsinə, ya da ki, qeyri yaşayış sahəsinə çevrilib. Baxın, bizim qəsəbədə, yaşadığım qəsəbədə, UPD-də çox yaxşı bir bağça var idi. Bu bağça şəhid adını daşıyırdı. Ötən il, inşil bu bağçanı bağladılar, uşaqları çölə attılar, yaxınlıqda Dəranu bağçası da yox idi, Təhsil Nazirliyinin bağçası da yox idi və binanı yenidən böyük təmir elədilər və bu bina gigiyena mərkəzinə çevrildi, halbuki sonradan onu ləğv elədilər. Hal-hazırda böyük bir tikili bu qəsəbədə dayanır. İndi Allah bilir, o qeyri yaşayış binasına çevriləcək birazdan, ya yaşayış binasına çevriləcək. Yəni, mənim deməyim odur ki, biraz bağça binalarına qarşı iştahın artması da bu bağçada uşaqların azalması
azalmasına gətirib çıxar.
Azalmasına gətirib çıxar.
İlqar Məmmədov qeyd etdi bayaq ki, bir çox məsələlər bu sahədə bazar iqtisadiyyatının tələbləri ilə həll olunmalıdır. Yəni, bağçaların aradan götürülməsi, bağlanması və yaxud da digər qeyri bağça məqsədlər üçün verilirsə, deməli, bu nədir? Yəni, bu süni yaradılan bir məsələdir sizcə, yoxsa doğrudan da vəziyyət bunda çatıb ki, artıq lazım deyil bağça və doğrudan da onu bağlayırlar və yaxud da digər məqsədlər üçün istifadəyə təhvil verirlər.
Birinci, İlqar bəyin çox yaxşı bir sözü oldu ki, bu dövlət neft şirkətidir və bütün bağça uşaqlar ona aiddir. Çünki özəl şirkət olsaydı, bu dəqiqə mən mübahisədə durmazdım. Özəl şirkətdir, bu öz yerində. Ancaq bu bağçaların bağlanmağa getməsi, yaxud da gələcəkdə bağlana bilməsi, mənə gəlir ki, bu ola bilməz. Bu, deyəcəm, arxasında nələr dura bilər. Amma yadınıza salın ki, Təhsil Nazirliyi belə bir intervüsündə, Misir Mədanov öz intervüsündə qeyd elədi ki, məktəbə qədər təhsil məhsələrində tərbiyə alınmayan uşaqların birinci sinifə qoyulmasında bəzən problem olacaq. Düzdürmü? Ona məhsin saytda da oxudum və hətta qərar alındı ki, məktəbə qədər tərbiyə məhsələrində əlavə bir qrup açılsın, şagirdləri məktəbə hazırlamamış proses geçsin və s. və s. Deməli, baxçalar qalmalıdır. Mütləq qayda qalmalıdır və mən hətta düşünürəm ki, özəl baxça yox, dövlət baxçaları olmalıdır. Çünki Azərbaycanda əhalinin əksər hissəsi yoxsul sayılır. Çünki yoxsul təbəqənin uşağı baxçaya uşaq verir, valideyn. O birisilər evdə xüsusi nənə tuturlar, baxırlar uşaqlarına və s. Amma dövlət nev şirkətində isə bu sahədə addım-addım gedən proses, bu proses ümumiyyətlə baxçaların Təhsil Nazirliyinə verilməsindən imtinaya gedir. Çünki baxçalar Təhsil Nazirliyinə verilərsə, təbii olaraq ki, balansdan balansa da Təhsil Nazirliyinə verməlidirlər. Baxçanın adı uşaqları getməyəcək ki, təbii o binalar, o ərazi və s. və s. Dövlət nev şirkəti isə bu qədər ərazini və bu binaları itirmə, bu mənim subyekti fikrimdir. Və bunu gedən proseslər sübut eləyib. Ona görə ki, bir ildir işləmirəm mən dövlət nev şirkətində və 3 ildir ki, 3 ildir işdən çıxmışam və uzun müddət dövlət nev şirkətində işləmişəm. Bu sahələrə kurasiya edən başıdarə rəisinə müavin olmuşam. Və bütün hər bir yerdə yerləşən, hər bir ərazidə yerləşən bağçanın həm binaları gözəldir, həm də ərazi. Sadəcə olaraq sovetlər dövründən sonra bu bağçalarda təmir işləri getməyib. Hər il bağçalarda ciddi təmir işləri gəlir. Bağçalarda uşaqların oynaması, həyətdə dincəlməsi üçün sahələr var idi. Hətta bağçaların çoxsunu, məsəl üçün mən bayaq dedim, OPD-də Azərneftiyağa məxsus olan bağçada mən övladlarım tərbiyə alıb, nəvəm biri də orada gedib, sonra bağlandı. Onun yayda uşaqları dincəlmək üçün xüsusi düşərgələr də var idi. Hər ay valideynlərindən götürüb iyun ayına, sentyabr ayına kimi uşaqları bağa aparırdılar. Bağçaların bağları var idi. O bağlar hazırlanırdı, ərazi təmizlənirdi, ərazi təmir oldu. Hər uşaqlara qayğı demək istəyirəm ki, Azərbaycanın neft sektorunda gördüyümdür. Əvvəlki illərlə nisbətən qat-qat 10 dəfə, 15 dəfə, 20 dəfə aşağı düşüb. Düzdür, indi bizim pioner düşərgələrimiz yoxdur, qaçqınlar tərəfindən tutulub, sonra o kimlərə verilib, hara gedib bilmirəm. Onun ardınca düşməlidir ki, görürsünüz, Müdafiə Nazirliyinin özün artıq şagirdlər üçün düşərgələri var. Əlbəttə, bu da gəlir, gətirərdi, pulsuz gəlməzdi, uşaqların sağlamlıq düşərgələri yaradardı, bağçalar üçün yenidən yaxşı şərait yaradırdı. Əgər bu günlərim posta oturan dövlət nev şirkətində hansısa bir məmur o körpü uşağı düşünmürsə ki, gələcəkdə mənim yerimdə oturacaq, o çox səhvdir. Ola bilər ki, bəlkə də düşünülmüş eləyir, çünki o şəraitdə böyüyən, o stresslər keçirən uşaq çox da sağlam ola bilməyəcək və indiki şəraitdə o qədər də sovet şəraitindən fərqlənir. Düzdür, bəzi bağçalar mən tərəfimdən ədalətsizlik olardı. Məsəl üçün, İnsiz qəsəbəsi var, mənim nəvəm oraya gedir. Olduqca orada olan personaldan da demək olar ki, çox şey asılıdır.
Bu daxildədir,
bağçanın içərisindədir. Amma xaricdən bağçaya qarşı xüsusi səlib yürüş keçirilir, mən deyərdim ki. Bu dəqiqə, baxın, mətbuat xidmətinin belə nöqtəni qoyması, prezidentin əvəzinə mətbuat xidməti, nə bilir ki, prezident hansı sabah bəlkə bir təzyiq olacaq, sabah ona bəlkə bir xahişlər olacaq, bəlkə özü şəraiti özü öyrənəcək və öz balasını o körpü ilə müqayisə eləyəndən sonra əmri dəyişəcək. Bugün mətbuat xidmətinin kəskin nöqtə qoyması, o da onu deyir ki, mətbuat xidmətinin balası bu əziyyəti çəkmir.
Mən Xadadan Mirvari Qəhrimanlı studiyamızın qonağıdır və biz bağçılarların problemləri barədə danışırıq. Sözün açıq danışırdı. Mən vaxta indicə fikir verdim ki, artıq müsahibəmizin vaxtı sona çatıb. Mirvari xanım, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yuman ki, bu problem yaxın zamanda öz həllini tapacaq. Əgər danışılan və biraz əvvəl Marifin bizə açıqladığı məqamları nəzərə alsaq, eləmi, yoxsa?
Bir cümlə ilə də deyərdim ki, bircə cümlə ilə ki, bu günlərim birinci ledinin ad günüdür. Mən düşünərdim ki, bu ad günü münasibəti ilə heç olmasa ətrafındakılar eşitsin, o uşaqlara qarşı rəhimlilik göstərib uşaqların stres keçirməyinə maneçilik eləsin.
Göz baxaq. Yəni müşahidələrimiz davam edir. Məsələni izləyir bizim əməkdaşlarımız. Mirvari Qəhrəmanlı studiyamızın qonağı idi. Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin rəhbəri. Birazdan digər mövzunu ilə proqramı davam edəcək.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən. Yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycanda şəxsi mülkiyyətlə bağlı yaranan problemlər haqqında danışırıq. Çünki son zamanlar bu barədə kifayət çoxlu məlumatlar ortaya çıxır ki, kimsə, hansısa tərəf və yaxud hansısa qurum Azərbaycan vətəndaşının özününkü hesab etdi. Özü də qanuni şəkildə olaraq, yəni bax belə təqdim edir, öz mülkiyyətini əldə etdiyi mülkiyyət əlindən ya alınma cəhdləri olur, ya alınır, ya sökülür, ya ümumiyyətlə əldə olunan sənədlər birdən-birə qanunsuz elan edilir. Elə bu yaxınlarda daha bir hadisə baş verdi. Məlumat gəldi Göygöldən ki, orada hərbçilərlə mülki şəxslər arasında qarşıdurma yaranıb. Bu haqda, yəni bizim diləyicimiz Fərid xəbər verdi Göygöldən və sonra internet xəbər agentliklərindən biri də bu məlumatı dərc etdi və bir forumda ümumiyyətlə müzakirə qızğın şəkildə gedir. Amma ölkə telekanalları süjet çəkdi, heç bir kanal bu süjeti yayımlamadı, dinləyicimiz qeyd edir və qeyd edir ki, inanır ki, bu məsələni Azadlıq Radiosu araşdıra və özə çıxara bilər. Yəni, söhbət ondan Quliyev ailəsindən məxsus olan mülkiyyətdən gedir və orada hərbi hissə yerləşir. Elan ediblər ki, çox təhlükəli zonada yerləşir. Ona görə orada Quliyevlər ailəsi yaşaya bilməz. Hərçənd Quliyevlər ailəsi və ona yaxın olan adamlar, onlara yaxın olan adamlar qeyd edirlər ki, əslində zabitlərdən və yaxud da ondan da yüksək rütbəli hərbçinin həmin o əraziyə gözü düşüb, həmin o ərazidən çox gözəl bir görüntü var təbiətə və o ərazini ələ keçirmək istəyir. Yəni, bax, belə subyektiv fikirlər var. Amma digər məsələlərdə sadalayım. Bakının Karl Marx heykəli kimi vaxt ilə adlandıran ərazidə bildiyiniz kimi körpü tikilib və yeraltı körpü də orada tunel şəklində tikilir, yeraltı keçid avtomobil yolları da var və orada yeni tikilən çox mərtəbəli yaşayış binalarının ikisi səhvətməmsə sökülməkdədir. Bax, bu məsələ də ortada var. Burada da mülkiyyət məsələsi var. Studiyamızın qonağı hüquqşünas Rəşid Hacılıdır. Rəşid Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Salamıram sizi.
Xoş gəlmiş olsun.
Biz sizinlə müntəzəm olaraq median hüquqları problemləri haqqında danışırıq, amma mən bilən sizə yaxın olan məqamlardan biri şəxsi mülkiyyətində hüquqlardır.
Yox, mən mülki hüquqdan dərs demişəm.
Yox, buyurun.
Bakı Dövlət Universitetində Və ümumiyyətlə, əsas sahə, məşğul olduğum sahə vəkil olaraq mülki hüquq olub daha çox. Bax, həmişə. Sadəcə, media hüququ xüsusi bir ixtisaslaşmış bu media hüququ sahəsində daha bir qədər sonra, amma uzun müddət mülki hüquq sahəsində çalışmışam.
İndi bax, bu mülki hüquq nöqtəyə nəzərdən qiymətlənilirsə, baş verən bu son hadisələr. Yəni, bilirsinizmi, çoxlu ziddiyyətlər var. Hökməndəki hadisəyə də ziddiyyətli yanaşma var ki, polis ümumiyyətlə bu işə qarışmamalı idi. Nəticədə orada dava da oldu, orada yaşayan gecəqondularda, gecəqondular sakinlərlə polis arasında. Əslində, üzrə bir məqam çıxdı ki, vaxtı ilə sənədlər verilib və bu sənədlər indi qanunsuz elan edilir, amma vaxtı ilə qanunu hesab edilirdi. Vətəndaşlar da öz haqların tapdalamamasını istəyirlər. Aydın məsələdir. Nədir? Yəni, Azərbaycanda baş verən bu proses, hansı ki, daha əksər məqamlarda baş verən hadisələr bir-birinə oxşardı. Yozula bilərmi ki, mülki hüquqlar tapdalanır, yoxsa yox?
Bilirsiniz, yəni buna bir tərəfli qiymət vermək adətən çətin olur. Yəqin siz, məsələn, polislərlə toqquşmanı deyəndə bu Xoca Həsəndə olan hadisəni deyirsiniz də. Polislərin belə məsələlərə cəlb olunması başqa hallarda da olubdur. Və o cümlədən deməli bu yeni iqamətgah tikilir, onun ətrafında da yadsızadım şəkillər vardı polisin müdaxiləsi və s. Və bu mən bunu normal hesab edirəm polisin orada olmasını, çünki polis asayişi qorumalıdır. Və orada asayişin pozulması qorxusu əgər varsa, hər hansı bir səbəbdən fərqi yoxdur. Yəni, kimsə qanunsuz olaraq nəsə eləyirsə, kimsə qanunlu olaraq eləyirsə və s. Amma asayiş pozulması təhlükəsi varsa, polis orada olmalıdır və adamları asayişi cəlb etməlidir. Amma polis orada nə işi yerinə yetirir və doğrudan mı asayişi qoruyur və yaxud da hansısa qanun pozulur və s. Bu barədə mən indi danışmaq, faktlar da yoxdur, mən bir barədə danışamıyorum, amma mən hesab edirəm polis orada olmalıdır, burada problem yoxdur. Və əgər söhbət ümumiyyətlə zorakılıqdan gedirsə ki, kimlərsə bu asayişi pozmağa çalışır və zorakılıq etməyə çalışırlar, insanlar öz mülkiyyətini qorumağa çalışırlar və s. Bu da onunla bağlıdır ki, insanlar qəbul edilmiş qərarları ədalətli, haqlı hesab eləmirlər onlara qarşı, onların mülkiyyətinə qarşı və bu ədalətsiz və haqsız qərarların deyək ki, haqlı şəkildə çözülməsinin yollarını bilmirlər. Və yaxud da ki, belə bir yolların olduğunu görmürlər və yaxud ona inanmırlar. Məsələn, məhkəməyə getmirlər, icra hakimiyyətinə getmirlər, hesab edirlər ki, ora getsələr bir xeyir olmayacaq və kimsə gəlib bu andaca bunu sökürsə, bilir ki, sabah o kompensasiya almayacaq, çöldə qalacaq və s. Ona görə başlayır zorakı addımlar atmağa, bəzən kiməsə qarşı, bəzən hətta özünə qarşı intihar eləmək istəyir və s. Bunlar hamısı çox ciddi sosial problemlərdir və bu sosial problemləri və belə bir inamsızlığı insanlarda, psixoloji inamsızlığı və s. doğuran çox sayılı səbəblər var. Təbii ki, bu məsələni biz hüquqi tərəfini danışsaq və bir çalışsaq ki, hüquqi məsləhət verək və bunun hüquqi bir çözümü haqqında mülazilər yürüdək, bu yəqin ki, çox da belə mənim düşüncəmə görə çox da maraqlı olmaya bilər. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, bu nəyə oxşaya bilər, nəyə bənzəyə bilər? Məsələn, bir hər hansı bir epidemiya deyək ki, yayılır və bunun yayılmasının qarşısını alan heç bir tədbir görülmür və yaxud da ki, effektiv tədbirlər görülmür və sonra başlayırlar ki, hansısa bir həkim iynəni burada necə vurdu və yaxud da ki, hansı dərmanı harada necə işlətdi, bunu müzakirə etməyə. Bu, buna bənzəyəcək. Bilirsinizmi? Əsas məsələ bu, o doğuran səbəbləri, bütünlükdə o sosial problemi həll etməkdir. Nədir bunu doğuran?
Nədir?
Hüquq baxımından belə deyə bilərik ki, bəli, sözsüz ki, hər bir şəxsin mülkiyyətinə qarşı hər hansı bir müdaxilə varsa, özünün saydığı mülkiyyətinə qarşı müdaxilə varsa, onun öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün konstitusion və qanuni çərçivədən istifadə etmək hüququ var. Məhkəməyə getmək hüququ var, şahid yazmaq hüququ var, kompensasiya tələb etmək hüququ var və s. Nə dərəcədə bizim məhkəmələr bunu qoruyurlar, qorumurlar, bu qanunlara əməl edirlər və yaxud da ki, o qərarı qəbul edən qurumlar ki, oraya sökülməlidir, dağılmalıdır, buna əməl edirlər, bu başqa bir məsələdir. Məsələn, mən adi proseduru deyim ki, bəli, mümkündür ki, hər hansı bir əmlak, hər hansı bir mülkiyyət dövlət ehtiyacları üçün alınsın. Yəni, bu tamamilə normal. Dövlətin mülkiyyət hüququna müstəsna hallarda müdaxilə etmək hüququ var.
Bəli.
Və bu hüquq qanunla nəzərdə tutulur və bu hüququn həyata keçirilməsi üçün müəyyən bir prosedurlara əməl olmalıdır. Bu prosedur nədir? Birincisi, belə bir qərarı qəbul etmək hüququ hər hansı bir hərbi hissənin və onun komandirinin və yaxud da ki, hər hansı bir icra hakimiyyəti başçısının və yaxud da ki, hər hansı bir neft şirkətinin və s. deyil. Bu hüquq, deməli, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məxsusdur. Onun ixtiyarı var ki, qərar qəbul etsin ki, filan ərazidə, filan məqsəd üçün, dövlət məqsədi üçün filan əmlaklar satın alınsın. kompensasiya ödənilmək yolu ilə alınsın həmin şəxslərdə. Və sözsüz ki, həmin o qərarda da həmin kompensasiyaların ödənilməsi, nə qədər kompensasiya ödənilməlidir və s. xüsusi qiymətləndirmə, bəzən bu qiymətləndirmə xüsusi olmur, ümumi bir qiymət qoyulur. Bəzən də məsələn bayaq siz misal dediniz, adi bir misal deyə bilərəm. Məsələn bəlkə kimin sevi hansı bir tarixi əhəmiyyət daşıyır. Hansısa onun üçün belə bir əhəmiyyət daşıyır, bəlkə lokal mənada və s. Və yaxud da ki, kimin sevi doğrudan da xüsusi təbiət mənzərəsi belə qarşısında durubdur. Yəni, çox belə fərqlilik ola bilər də, hər evin qiyməti eyni ola bilməz ki. Eyni hətta belə, o belə həcmdə olan, eyni quruluşda olan evlərin qiyməti yerindən asılı olaraq fərqli ola bilirlər və buna uyğun olaraq müəyyən bir qiymətləndirmə meyarları olmalıdır və belə bir kompensasiya, əgər kiminsə sərf etmirsə və yaxud da kəsə bilirsə bu haqsızdır. O zaman onun ixtiyarı var ki, birinci ən azı hökumət orqanlarından danışıqlar aparsın, ikincisi də ki, məhkəməyə getsin. Və məhkəməyə əgər müraciət edirsə kompensasiya ilə bağlı, o zaman bu proses dayanır. O sökmə, alma və s. proseslər dayanır və məhkəmə baxır, qərar qəbul edənə qədər, edəndən sonra artıq o qiymət kompensasiya müəyyənləşir və s. Yəni bu adi bir prosedurdur. Özdə bu söhbət burada gedir. Qanuni mülkiyyətdə olan əmlakdan. Sizin dediyiniz misalda və bugünkü bizim gördüyümüz çoxlu misallar var ki, orada insanların həmin o müdafiə etdikləri mülkiyyət üzərində hər hansı bir hüquqlarını təsdiq edən sənədləri yoxdur.
Yo, təsirat yanır ki, ümumiyyətlə Bakıda, yəni söhbət Bakıdan gedir, yəni, misal üçün əyalətlərdən də xəbərlər gəlir, Azərbaycanda yağışdan sonra göbələk kimi bu hadisələr çıxır ki, səndə mi sənədlər qanunsuzdur?
Problem buradadır, bilirsiniz, əsas problem Azərbaycanda ümumiyyətlə nə özəl mülkiyyətin, nə də ki, dövlət mülkiyyətinin, demək olar ki, belə deyək, son illərdə dövlət mülkiyyətinin bağlı müəyyən adımlar atılıb vəsələr, amma dəqiq uçotu yoxdur. Ştorpağın dəqiq uçotu yox idi son vaxtlar, indi kadastr yaradılır və s. Çox ciddi bir məsələdir, yəni mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı məsələsi. Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı məsələsi belə deyək də bazar iqtisadiyyatında ən mühüm belə məsələ amillərdən faktorlardan biridir. Və Azərbaycanda bu faktiki olaraq olmuyor. Çünki Sovet vaxtı nə mülkiyyət, hamısı dövlətin əlində, dövlətin də mülkiyyətinin çotu yox, filanı yox və s. O psixologiya, o tendensiya bizim beynimizdə qalıb və ümumiyyətlə müəyyən struktur, infrastruktur yaramayıb bununla bağlı. İndi məsələn mən bildiyimə görə Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti deyək daşınmaz əmlakın reyestri ilə bağlı işlər görürlər. Çalışırlar ki, bu deməli bu həyata keçsin. Amma deməli bu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramı və s. Amma bunun özü də keyfiyyətli həyata keçmir. Məsələn Almanlar mən bildiyimə görə bunu həyata keçirmək istəyir. Onlar deyirlər ki, hər şey sıfırdan başlayaq. Kadastr, onun üzərindəki torpaq və s. tamamilə Almanlar həmişə belədirlər də kirli şey saxlamaq istəmirlər. İstəyirlər ki, çox əziyyət çəksinlər, çox pul xərcləsinlər, amma təmiz bir şey qurub ortaya qoysunlar. Bizdə də bunu istəmirlər və bu dəqiqə bunun üzərində mübarizə gedir. Yəni Almanlar deyir, təmiz hər şey düzəldi. Bula deyir ki, başdan getdim. Kimsə mənə belə hər halda belə informasiyalar çatır və s. Amma bu məsələ başqa məsələdir. Bu da mən ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnu normal şəkildə təsbit edən, təsdiq edən bir sənədlər azdır, çatmır. Və eləcə də, məsələn, hansısa bələdiyə, sizin dediyiniz misalda da, götürür torpaqları, deyir ki, bu mənim mülkiyyətimdir və başlayır satmağa, satmaq hüququm var və s. Sabah bəlli olur ki, bu bələdiyənin mülkiyyəti deyilmiş. Bilirsinizmi? Yəni, hektarlarla böyük bir torpaq sahəsinin üzərində fırıldaq baş verir və heç kim bunu görmür. Necə ola bilər? Amma normal ölkədə həmin torpaq hər qarışı reyestrdə qeydə alınır. Onun üzərində kimin mülkiyyət var, o da qeydə alınır reyestrdə. Eləcə də onun üzərində hansı yüklər var, öhdəliklər var və bununla bağlı hansısa qərarlar qəbul olunub ki, bu gələcəkdə falan üçün işlənəcək və s. Onlar hamısı orada yazılıb və mən gedib bələdiyyədən və ya hansı bir şəxsdən torpaq alanda o reyestr açıqdır. Hətta internetdə də siz ona baxa bilərsiniz. Baxıram, görürəm ki, bu torpağın mülkiyyətçisi kimdir və bunun üstündə hansı yüklər var, gələcək hansı risklər var. Elədimi? Və ondan sonra alqı-satqı edirəm və s. də uyğundur. Elədimi? Azərbaycanda yoxdur, görünmür heç yerdə. Bələdiyyə gəlib sədri deyir ki, bu torpaq mənimdir. Kimsə pul verir, alır, deyir ki, sonra mən razılıq verirəm, tikərsən və s. Yəni belə bir vəziyyət və bu kütləvi hal aldığını görə insanlar buna adi şəkildə baxırlar. Sonra da bəlli olur ki, yox, bu neft şirkətiymiş. Və yaxud da bu vulkan püskürən bir yerin altındaymış, burada park yaratmaq lazımmış. İndi o məsələ də çıxıb ortaya və s. Bu çox ciddi problemlərin kökündə duran məsələlərdən biri. Başqa bir problem nədir burada? Bakı şəhərində şəhərsalma ilə bağlı normal plan yoxdur. Məsələn, mən eşitdim ki, deyək ki, bəlkə də yəqin siz onu qeyd edəcəksiniz bu metro tikintisi ilə bağlı da.
Bəli, bəli. Bəli,
siz yəqin ki, onu
elan edim. Bakı metropolitenin rəsmisi bəyan edir ki, buyurun, biz yeni yolları çəkirik, heç bir problem yoxdur. Bakıdan kənara böyük məmnuniyyətlə yeni stansiyalar salaraq, amma bizim yolumuzun üstündə qanunsuz villalar var. Və bu problem ortada. Yəni, bilirsiniz, bu bir növ hansısa siqnala oxşayır, bənziyir. Ki, ay villa sahibləri, yəni sizin də növbəniz çatacaq.
Ola bilər. Yəni, əsas məsələn mahiyyəti nədədir? Mən başa düşürəm. Adətən biz Tağı müəllimi çox sadə və aydın danışan adam kimi tanırıq da. Mən gəlir, o demək istəyir ki, ya olsun başqası, fərqi yoxdur.
Burada
bizim heç kimi. Söhbət ondadır ki, yəni, burada söhbət ondan gedir ki, bəli, metro çəkilməlidir. Və yəqin ki, metronun hansısa bir hətta əvvəlcədən müəyyənləmiş planı varmış ki, bu bura çəkiləcək və yaxud da ki, indi o planlaşdırılır və onun üzərində də villalar var və yaxud da ki, villa yoxdur, nəsə başqa şey var. Özü də bu villa qanunudur, qanunsuzdur, hələ onu yəqin ki, metropolitenin o qədər dərinə yoxlamaq imkanı yoxdur. O xüsusi bir prosedur tələb edir ki, onun qanunu və qanunsuz olduğunu yoxlama. Ona görə də, yəni burada sadə söhbət ondan ibarət ki, yəni müəyyən problemlər var bə bu xəttin çəkilməsi ilə bağlı. Əgər metropoliten çəkiləndə hansısa doğrudan da villa və yaxud da ki, nə bilim, nə, sənaye müəssisi və s. buna mane olacaqsa, o zaman həmin o villalar, torpaq sahəsi dövlət ehtiyacları üçün alına bilər. Məsələn, dövlət ehtiyacları üçün alınmada yalnız bir meyar əsas götürülür. Nə dərəcədə, məsələn, alınan mülkiyyət o ictimai ehtiyaclarla tarazlaşır.
Adekvatlıq.
Adekvatdır, bəli. Məsələn, mən adi bir misal deyim də, yəni bu tamamilə aydın olsun. Məsələn, deyək ki, mən bildiyimə görə deyək ki, Baltika respublikalarının birində, Baltik ölkələrinin birində
artıq Avropa Birliyinin
indi artıq Avropada söhbət gedir keçmiş vaxtda. Məsələn, orada hansısa şəhərdə, deyəsən Riqada yoxsa Vilnüsdə bilmirəm, metro tikintisi ilə bağlı o zaman şəhərin mərkəzində yəni onlar etiraz edərək qalağan qoymuşdular ki, burada tarixi binalar var və bunlar üçün təhlükə törədə bilər də. Bəli, şəhərin mərkəzində metro lazımdır, deyil? Və xüsusilə şəhərin mərkəzi daha sıx yerdə, orada yeraltı deyək nəqliyyatdan istifadə olması daha vacibdir də. Amma o tarixi binaların tarixi yerlərin və tarixin qorunmasının deyək ki, prioriteti imkan vermədi ki, metro çəkməyə. Və onlar bunu qadağan etdilər sadəcə olaraq. Ona görə də, yəni, nəzərə alınmalıdır ki, nə dərəcədə bizim söktüyümüz şey bundan əldə edəcəyimiz şeylə əmlakla və yaxud da xeyirlə balanslaşır. Elədir mi? Başqa bir meyara ehtiyac yoxdur. Başqa bir meyara dövlət ictimai ehtiyac üçün lazımdır, metro tikmək lazım, buyur, villa da sökmək olar hətta. Mən başa düşürəm. Söhbət ki, qanunsuz villa anlaşılığına gedirsə də, mən əgər bu villa sözünə istinad etmək, belə sökənmək, məsələni belə şişirtmək, bu daha çox belə populizm oxşuyur. Da? Mən villa sözünü çox işitmişəm. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı qanunsuz villadan danışır. Və yaxud da ki, deyək ki, bu elektrik şəbəkəsini paylaşdıranlar villadan danışır. Deyir, villalar bizim pulumuzu vermir. Və s. Bunlar populizmdir sadəcə olaraq da. Villa olsun da, daha çox olsun. Pisdir bəyəm, əvvəl gecə qondu var idi, heç ondan danışan yox idi. İndi villa var, lap yaxşı var. Səsə odur ki, villa qanunla, ədalətlə tikilsin, söhbət ona gedir. Yoxsa villanın olması nə zərəri var ki, biz gedirik dünyada hər yerdə yaxşı villalara bir həsrətlə baxırıq ki, nə yaxşı villalar var. Qoy bizdə də olsun və şükür ki, var yəni bu. Amma indi bu qanunsuz villadır və ya başqa şeydir, burada söhbət ondan getməlidir. Söhbət ondan getməlidir ki, burdan əgər doğrudan da metro xətti keçməli idisə, niyə burada qoydun villa tikməyə? Vaxtında həmin alman kimi, bayaq dediyim kimi də, 50 il qabağı sən planlaşdırmalıydın və ona belə pedant kimi əməl etməliydin də. Halbuki bizdə bugün Bakı şəhərinin planının heç harda olduğunu bilən yoxdur, deyirlər.
Yoxdur.
Çünki rəsmi bu açıq olmalıdır Bakı şəhərinin baş planında və açıq olmalıdır və hamının bundan tanış olmaq imkanı olmalıdır qanunla. Amma heç kim deyə bilmir ki, mən onu gördüm. Və ona görə ki, onun üstündən belə xətt gedir, belə xətt gedir və s. Sabah da bəli, bəlli olur ki, şəhəri inkişaf etdirmək üçün hansısa deyək ki, torpaq əraziləri, hansısa deyək əmlaklar və s. alınmalıdır, sökülməlidir. Bilirsiniz, yenə də həmin şeydir. Baxın, deyirlər ki, Dərnəgül şosesində deyək hansı binanı sökürlər də. Mən başa düşürəm, orada iqamətgah tikilir və hansı bina o iqamətgahı mane ola bilər. İqamətgah da dövlət üçün tikilən bir iqamətgahdır. Orada deyək ki, orada prezidentin iqamətgahı yerləşir və s. onun təhlükəsizliyini qorumaq üçün hansısa binanın oradan köçürülməsi mümkün ola bilər. Mən onu nə dərəcədə balanslı tarazlaşdırmış olmalıdır. olması məsələsinə qiymət verə bilmərəm qıraqdan. Amma hər halda mən başa düşürəm ki, bəli, prezidenti qorumaq lazımdır. Orada bina da ona görə sökülə bilər. Söhbət ondan gedir ki, də yaxşı, o bina orada tikilib, baxı, 2 il bundan qabaq. Hə? O binanı tikənlər də ora bir resurs xərcləyiblər. 2 il bundan qabaq, ona demək olmazdım ki, ora tikmə. Bax, deyək ki, biz kompensasiya verib onu alacaq və yaxud da ki, lap qanunsuz hesab edib sökəcəyik də. A, bu resurs da kiminsə pul qoyub sonra, o da bir ictimai resursdur da. Yəni, vacib deyil ki, bu ictimai olsun. Yəni, bu konkret insanın resursudur, onu başqa bir yerə yönəldə bilərdi də. Daha xeyirli bir şey yönəldə bilərdi. Yəni, cəmiyyətin resursudur da son nəticədə. Mənim də pulum, onun da pulu, hamı bu son nəticədə bütün cəmiyyətin resursudur. Mənim də var dövlətim, son nəticədə Azərbaycanın var dövlətidir də. Konkret mənim olmasına, adım olmasına baxmayaraq da. O baxımdan biz qoruyanda, məsələni qiymətləndirəndə, yəni hamısını nəzərə almalıyıq. Təkcə ki, bu konkret şəxsin də bundan dövlətə nə zərər gəlir və yaxud da ki, məsələn, həmin o körpünün tikintisi ilə bağlı, məsələn, 3-4 ildir o körpünün tikintisi ilə bağlı yol bağlıdır da. Yadınızdadır mı? O planlaşdırma olanda birinci dəfə üstdən çəkdilər. Sonra gördülər altdan çəkəndə heç bir həm mənasız bir şeyə çevrilir. Sonra başladılar altdan qazmağa, elədirmi? Və bu da çoxlu vaxt apardı. Elədirmi? İndi yəqin əlavə pul da aparır və s. amma vaxt apardı. Söhbət heç puldan və s. getmir. Söhbət onun yeri ki, yaxşı, o 4 il ərzində o bütün o arterial bir damar var idi. O damar bağlanıb insanlar oradan buradan getməyə başlayıblar. Nə qədər vaxt ikisi, nə qədər benzin ikisi. Bu da cəmiyyətin resursudur da. Nəyə görə biz bunu itirməliyik? Hətta onu da biz hesablamalıyıq müəyyən işlər görəndə də. O baxımdan bizim, bilirsiniz, ən böyük problemimiz odur ki, biz planlı və normal müzakirə olunmuş, ictimai rəydə bəyənilmiş qərarlar etmək qabiliyyətimiz formalaşmıyor. O problemlərin çoxu da sonradan oradan çıxır.
Ümumiyyətlə, o ərazi ilə bağlı olaraq adam bəzən belə fikirə gəlir ki, olmasın bu olsun filmi var. Necə ki, ölməz əsərə çevrilir Azərbaycan mədəniyyətində. Perestroika illərindən sonra Azərbaycan çəkilən Lətifə filmi var. Bə, o Lətifə filmi də birazdan əməlli başlı ölməz və tarixdən silinməz bir filmə çevriləcək. Haradakı mikrorayon salırlar, kanalizasiyanı unudurlar. Bə, həmin o məsələlər, proseslər indi də Azərbaycan paytaxtı Bakıda, həmin o körpünün nümunəsində baş verməkdədir. Körpü zalınır, amma körpünün o su ayıran hissələri, kanalizasiya aparan yollar yaddan çıxır, su yenidən qazırlar, yenidən xərc çəkirlər.
Biz qərar necə qəbul olunur? Birincisi, sözsüz ki, bu körpünün planlama ilə bağlı müəyyən prosedurlar, mühəndis prosedurları və s. baş verməlidir, layihələndirmə işləri getməlidir. Bizdə isə bəzən belə olur da, yəni pulumuz var, gəlin bunu tez bir şeylə. Mənim yanımdadır, mən hərbidə olanda bir şəxslə, Orta Asiyadan olan bir şəxslə söhbət edirdim. O dedi ki, mən evlənmişəm, dedim, yaxşı bir tez evlənmişsən. Dedi ki, atamın parası var idi, dedi, gəl evləndirim də sən, sonra para olmazdı. Para var, bugün tez başlayırıq körpü tikməyə də. Körpü necə oldu, nə tər oldu, sabah necə olacaq, o barədə təəssüf ki, fikirləşməyək. Elə bütün əslində qalsa böyük layihələr bizdə, çox təəssüf ki, əvvəlcədən ciddi planlaşdırma aparmadan, mütəxəssis rəyləri, başqa ekspert rəyləri nəzərə alınmadan aparılır və o fəsadların da çoxu, sabah bilirsinizmi, çox təəssüf eləyəcəyik biz hamımız ki, hansısa bir bugün böyük pul qoyulub dikilmiş bir yeri sabahları sökməyə başlayacaq. Məsələn, mən görürəm ki, bu Heydər Əliyev prospektində bir neçə binanı sökürlər də. O binanı bir il bundan qabaq çox böyük bahalı belə üzlük daşlarının üzlüyürdülər. Bugün deyirlər ki, yox, onu sökmək lazımdır. Bu cür qərar qəbulu, proseduru əlbəttə birincisi ədalətsizdir, bir ikincisi, yəni bu normal demokratik cəmiyyətin qaydalarına zidd deyil. Üçüncü də hər bir halda bunun arxasında İnamsızlıq və fəsadlar olacağı gözləmək var.
Vətəndaş necə hiss etsin özünü? Mən demirəm artıq ki, sabahki günə görə inam itib. Yəni, bilmirsən sabah nə olacaq. Bu artıq belədir. Yəni, belə təəssürat əgər düzgün deyilsə, düzəldin səhvini. Amma nə etsin, yəni nə düşünsün? Əlində olan mülkiyyət istənilən anda qeyri-qanuni bəyan edilə bilər, elan edilə bilər. İstənilən anda, əgər qiymət razılaşması olmayıbsa, bu proses baş verə bilər. Çünki burada hər iki tərəf məhz ortada olan qiymətlə razılaşmadığını dəlil gətirir və digər tərəfin günahı kimi də hətta göstərir. Dövlət tərəfi vətəndaşın həddindən artıq böyük qiymətə satmaq istəyini sübut kimi, yəni rəçə gələn bir dəlil kimi. Vətəndaş isə qeyd edir ki, birincisi bu mənim mülkiyyətimdir deyil, ikincisi də onların mənə verdiyi qiymət heç də bunun bazar qiyməti deyil. Amma qanunda yazılıb ki, mövcud müvafiq bazar qiymətinə uyğun olaraq alına bilər, alınmalıdır hətta.
Yəqin ki, bu problem, mən deyim ki, sizə bu müəyyən qədər bu tikinti bumu yaşamış bütün ölkələrdə olub da hər zaman. Məsələn, mənim yadıma düşür ki, deyək ki, İstanbul şəhərində bu gecə qonduların dağıdılması, orada yeni binaların dikilməsi ilə bağlı ortaya çıxan fəsadlar hətta filmlərdə də öz əksini tapıb, türk filmlərində.
Amma məhkəmə prezidenti sonradan olub. Siz güman ki, bilirsiniz.
İlk vaxtlarda çox bir fəsadlar var idi.
Bəli.
Və qarşı durmalar, hətta ölümün nəticələrinin hallar var idi. Sonradan təbii ki, cəmiyyət bunu həll etməyə başladı, xüsusilə də məhkəmə yolu ilə. Və yəni təbii ki, biz indi Türkiyə məhkəməsi ilə Azərbaycan məhkəməsini biraz paralel aparmaq çətin olar, mən düşünürəm. Bilirsin, bayaq mən həkim misalı göstərdim. Məsələn, həkim deyək ki, epidemiyadan xəstələnmiş adamları müalicə eləyir də, nə qədər bacarır və s. İndi təsəvvür edin ki, həkim birincisi yaxşı təlim görməmiş olsa, yəni bacarıqsız, biliksiz olsa, o bir tərəfdən də həkim qərəzli bir tərəfli olsa. Bizdə hakimlərin tərəfliyi məsələsi çıxır ortaya hər zaman. Çünki hakimlər həmişə burada maraqlar toquşması baş verir və hakimlər çox zaman o deyək ki, məsələn, hökumət dövlət ehtiyacları üçün alınırsa, ona qarşı çıxmaq gücündə olmur. Azərbaycanda da. Və ona görə də bax həmin məsələ çıxır ortaya da. İnsanlar öz mülkiyyətlərini nə ilə qoruya biləcəklərini bilmirlər və bəzən daha belə sərt addımlar getməyə məcbur olurlar və yaxud da ki, belə eləyirlər sadəcə. Deyirlər ki, yaxşı, hökumət alır, mən də istəmirəm, dönüb çıxıb gedirlər. Hətta məhkəmə şahidləri görürsünüz, bundan bağlı o qədər də çox deyil. Baxmayaraq ki, hər yerdə sökürlər, dağıdırlar və s. Vətəndaş açığı mən düşünürəm ki, yəqin ki bu vətəndaş nə edə bilər? Vətəndaş ən yaxşı halda məhkəməyə gedə bilər, şikayət edə bilər və əlbəttə tövsiyə etmək lazım ki, bunu etsinlər. Çünki məhkəmə işləri nə qədər çox olursa, bu artıq statistikadır. Bu narazıların göstəricisidir bundan və gec-tez bundan bağlı daha düzgün qərarlar qəbul etməyin yolları haqqında düşünməyə məcbur olacaq artıq. Yəni məhkəmə sistemi və hökumət və s. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Avropa məhkəməsi də var burada və Avropa konvensiyasına bir sayılı protokolun birinci maddəsi mülkiyyət hüququnu müdafiə eləyir və bu bütün bu halların əksəriyyətində mən sizə deyim, əmin eləyə bilərəm ki, bu işlərin çox uduşdu işlərdir. Avropa Məhkəməsinin perspektivi baxımından. Düzdür, insan 4 il, 5 il mənzilsiz durub gözləyə bilib nəsə edə bilməz. Artıq məcburdur ki, o sövdələşməyə getsin və hansısa bir kompensasiya alınıb getsin. Məsələn, deyirlər ki, bu bayaq dediyiniz Karl Marx deyilən ərazidəki 16 mərtəbəni sökürlər, sonra deyirlər Masazıra köçürürlər onları və yaxud da ki, Sumqayıt yolunu arası köçürürlər də. Mən bir qədər bundan əvvəl bir hüquqşünasla bu barədə danışanda ki, bəs belə şey olarmı falan, o dedi ki, neynəsinlər, onu təklif edirlərsə hələ yaxşıdır da, gedib çöldə qalmayacaqlar ki. Bilirsiniz, mən hətta yuxşas bunu deyirdi. Doğrudan da mənzil məsələsi elə məsələdir ki, bəli, insanlar məcburdurlar ki, nəyisə əldə etsinlər, razıdır. Amma bütün hallarda biz nəzərə almalıyıq ki, yəni nəzərə almalıyıq ki, bütün bu cür qərarlar ədalətli olması lazımdır. Çünki istənilən bir vətəndaş, bütün cəmiyyət baxır. Bilirsiniz, mülkiyyət hüququ normal, demokratik və insan hüquqlarına əməl olunan cəmiyyətin təməlində duran bir cəmiyyət. Demokratiyanın təməlində duran məsələlərdən biri mülkiyyət hüququnun müqəddəsliyi qorunması. Çünki mülkiyyət hüququ olmadan azad bazar olmayacaq. Əgər insan öz mənzili üzərində mülkiyyətinin, belə özünü mənzilini qala hesab edə bilmirsə, mənzili üzərində mülkiyyət hüququnun olduğunu hiss eləmirsə, o bilirsiniz, heç vaxt zavod tikməyəcək. Çünki o bilir ki, zavod da sabahları onun əlindən ala bilər. Əgər insan zavod tikmək və yaxud da ki, hansısa bir xırda bir sənaye məhsəsi yaratmaq, bir sex yaratmaq ki, uzun müddətə işləyən 10 il, 15 ilə gəlir qazanacaq və s. onda normal iqtisadi inkişaf baş verməyəcək. Eləcə də mülkiyyət hüququ qorunmayan insan demokrat ola bilməz, azad düşüncəli ola bilməz və s. Biz əgər bunu düşünmək istəyirsə, biz prezident yaratmalıyıq. Yəni biz bəlkə də çalışmalıyıq ki, bu insanlar bunu ədalətlə həll olunduğuna deməli, əmin olsunlar. Bu da hökumətin işidir, təbii ki, çünki bu məsələdə qərarları hökumət qəbul edir.
Problem elə vətəndaşla hökumət arasında. Yəni, hökumət bir növ maraqlı yəni, şəxsə çevrilir.
Bilirsiniz, hökumət orada 5 manat belə, 5 manat belə xərcləməklə yəqin çox şey itirməz. Onsuz da pul verirlər. Düşünmək lazımdır ki, bunu elə ədalətli etmək lazımdır. Bu son nəticədə indi hökumətdə olan insanların özlərində yəni xeyrinə olmalıdır. Çünki söhbət ona getmir ki, orada yəni onlar nəsə qazanırlar, qazanmırlar. Onsuz da müəyyən kompensasiya verirlər də. Və yaxud da bunu Masazıra göndərməmək olar, şəhərdə başqa evlərə göndərmək olar. Məsələn, dövlət mənzil fondunun nə qədər evləri var. Və heç hara xərcləndiyi də bəlli deyil. Halbuki bunlar da açıq olmalıdır və s. Bir qədər yəqin ki, nəsə güzəşdə getmək lazım olur vətəndaşlara bundan bağlı.
Rəşid bəy, minnətdaram. Təşəkkürlər. Rəşid Acılı, hüquqşünas studiyamızın qonağı idi. Biz mülki hüquq barədə danışırıq. Birazdan xəbərlər azadlıqradios.az saytından, Hotbird və Türksat Pekindən saytı dəyişməyin.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.